Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 4 ліпеня. Нашыя тэмы. Бізнесмен Александр Кнырович асуджаны на 6 гадоў узмоцненага рэжыму. У Беларусі ідуць суды над затрыманымі 3 ліпеня апазіцыйнымі актывістамі. Група падлетак, якія збівалі і аблівалі зялёнкай гею, атрымалі прысуды. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». Суд Фрунзенскага района Мінска пакараў бізнесоўца Александра Кнырович 6 гадамі калоніі узмоцненага рэжыму. Раней дзяржабвінаваўца запатрабаваў для Кнырович 6 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці, пазбаўленнем права займаць распарадчыя адміністратыўныя пасады. Суд прызнаў Кнырович вінаватым ва ўхіленні ад падаткаў. Паводле суду Кнырович ухіліўся ад падаткаў у 3 400 000 беларускіх рублёў. Разам з Кнырович па справе праходзілі некалькі супрацоўнікаў «Сармат Тэрмаінжынерынг». КДБ арыштавала бізнэсоўцу і блогера Кнырович у студзені 2017 года. З таго часу яго трымалі пад вартай у СІЗА КДБ. Александр Лукашэнка амаль адразу па затрыманні Кнырович заяўляў аб адназначным вінаватасці бізнэсоўца. Маўляў, кляйма на ім ставіць няма дзе. Кнырович у суде прызнаў віну часткова. Ён, што не згодны з методыкай разліку і з тым, як следчыя вызначылі перыяды заніжэння сум падаткаў. Падсудны дапусціў, што магла закрасціся памылка больш як на 60 тысяч рублёў. Таксама паводле Кнырович у яго не было намера ухіляцца ад выплаты падаткаў. У суде бізнесмен заявіў пра намер абскардзіць гэты прысуд. Таксама ён заявіў, што на прысуд паўплывалі словы Александра Лукашэнкі, які жорстка выказаўся пра яго справу праз суткі пасля затрымання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна серады. 4 ліпеня ў Мінску судзілі апазіцыянераў, затрыманых 3 ліпеня ў розных месцах сталіцы. Сярод іх Мікалай Статкевіч, Рыгор Кастусёў, Вячаслаў Сіўчык, Максім Вінярскі. У аўторак было затрымана каля 30 чалавек. Многія з іх збіраліся паўдзельнічаць у несанкцыянаванай акцыі вызвалення і салідарнасці. Іх завезлі ў першамайскі РУС і пасля шмат людзей вызвалілі без складання пратаколаў. Частку затрыманых пачалі судзіць за ўдзел у абароне курапатаў, у іншых маглі застацца недаседжаныя суткі. Так, першамайскі суд Мінска завочна аштрафаваў на 980 рублёў апазіцыйнага палітыка Мікалая Статкевіча за заклікі да правядзення несанкцыянаванай акцыі. Палітык не захацеў прысутнічаць на судзе. Ён заявіў, што не будзе ўдзельнічаць у спектаклі. Статкевіч папрасіў канвой, каб яго адвезлі ў турму даседжваць 10 суток адміністрацыйнага арышту, пакаранне за адну з несанкцыянаваных вулічных акцый.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады ў праграме «Петарда». У Гомелі асуджаны 11 падлеткаў, якія збівалі і аблівалі зялёнкай геяў. Як інфармуе прэс-служба Вярхоўнага суда Беларусі, справу разглядаў суд цэнтральнага раёна Гомеля. Падлеткаў прызналі вінаватымі ў злосным, асабліва злосным хуліганстве. Прысуды ад года да паўтарох з адтэрміноўкай прысуду на год. Падлеткі праз сацыяльныя сеткі дамаўляліся пра сустрэчу жыхара і Гомеля нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Яны адводзілі мужчын у ціхія месцы, дзе збівалі ды здзекваліся. Аднаму з пацярпелых часткова пагалілі галаву, а пасля налілі на яе зялёнку. У іншым выпадку мужчыне налілі зялёнку на рукі і прымусілі нанесці яе на твар. Адзначаецца, што падлеткі дзейнічалі з выключным цынізмам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У Брусэлі гаварылі пра партнёрскую праверку вынікаў стрэс-тэстаў беларускай АЭС. Справаздачу, падрыхтаваную беларускімі ўладамі, ухваліла група еўрапейскіх рэгулятараў у сферы ядзернай бяспекі. Яе кіраўнікі і аўтары прэзентавалі вынікі праверкі. Падрабязную інфармацыю аб правядзенні стрэс-тэстаў і вынікаў прадставяць 10 ліпеня на брыфінгу. Гэта зробіць начальніца дзярждэпартаменту нагляду Вольга Лугоўская. Адзначаецца, што стрэс-тэсты АЭС і праверка праводзіліся нашай краінай добраахвотна. Мэтай было атрыманне нацыянальным рэгулятарам у сферы ядзернай бяспекі каштоўных практычных рэкамендацый, якія мусяць быць выкарыстаны для далейшага павышэння ўзроўню ядзернай бяспекі. Тым часам у Літве лічаць, што стрэс-тэсты даказалі, што астравецкая АЭС нясе небяспеку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Дыега Марадона прыедзе ў Беларусь 16 ліпеня. Ён хоча сустрэцца з Лукашэнкам. Знакамітаму аргентынцу хочацца хутчэй пачаць працу на пасадзе старшыні праўлення ФК «Дынама Брэст». Пра гэта стала вядома ў сераду. Як вядома, Марадона дагэтуль не прыехаў у нашую краіну за таго, што знаходзіцца на чэмпіянаце свету па футболі ў Расіі. Ён будзе там да фінальнага паядынку, прызначанага на 15 ліпеня. А 16 ліпеня брэсцкая «Дынама» правядзе хатні матч чэмпіянату Беларусі з салігорскім «Шахцёрам». І Марадона збіраецца яго наведаць. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.